Nameya Pawlosî bû bawerdarên Kolosî. Kolosî pişkayekê. Ji min Pawlos hinartiye Mesih Îsayê heza Xwedê ji birayê me Tîmotewsî jî. Bû xîşk û birayên pîrûz û dilsûst êkbûna li gel Mesihî da ew ên Kolosî, kerem û aştî ji babê me Xwedê li ser hewa bin. Di nivêjên xwedê bû hewa em herdem supasiya Xwedê babê Xwedanê me Îsayê Mesih dikin. Çunku me derbareyî baweriya hewa bi Mesih Îsayê û hecekirina hewa bû hemî pîrûzkiriyan bihîst. Ev bawerî û hecekirina ji wê hêviyê dizêt ya bi hewet esmanan da hatiye helgirtin, ew hêviya hewa derbareyê wê tiragehandina peyva rastiyê da bihîstî, an ku ew mizgîniya gihiştî hewe. Ka çawa ew mizgînî di hemî cîhanê de berhemî didet û werarê diket, wesat nav hewe jî da berhemî didet û werarê diket, her ji wê rojê ya hewa kerema Xwedê bihîstî û bi diristî niyasî. Hîn ji hevbenîmeya xuştivî Epafrasî fêrî wê mizgîniyê bûn, ew ê ku bi hewa xizmetkarekê mesîhiyê dilsûz e. Ewî ew hecekirin bû me diyar kir ya hewa preka giyanê pîrûz hey. Ji ber vê çendê jî her ji roja me ew e bihîstî, me dest nivêşkirinê û daxwazkirinê bi hewa bernedaye, ku hîn ji zanîna heza Xwedê bi hemî aqilmendî û têgihiştina ruhanî pir bibin. Da pişêwekî bijîn ku hecî Xwedanî bît û ji hemî layan ve cihê razîbûna wî bin, et her karekê baş da et berhemdar bin û di niyasîna Xwedê da werarê bikin. Bi hemî hêza tişiyana maznahiya wî da hey pêz bikevin, da hîn hemî tiştan da bihên fireh û xuragir bin û bi dilxweşî supasiya babî bikin. Ew ê hîn hecî kirîn ku hewa pişk hebît, et wî mîratî da ye kesên pîrozkirî di paşayetiya rûniyê de hey. Ew ê em ji deshilata tariyatiyê qirtal kirîn û bû paşayetiya kurê xwe yê xuştivî veguhestîn. Ew ê pî me rizgarkirin an ku lêbûrîna gunehan hey. Ew wêneyê wî Xwedê yê gunehê te dîtin, nexriye serûkê hemî tiştên afirandiye. Çunku pî hemî tişt hatine afirandin, yên erdî û yên esmanan, yên têne dîtin û yên nehêne dîtin, çi text bin yan xudanetî, çi server bin yan deshilatdar, hemî pî û bû wî hatine afirandin. Ew hebû berî hemî tişt bihêne afirandin û pî hemî pêkvedgirê dayne. Ew serê leşiye an ku serê civaka bawerdaran e, ew destpêke nexriyê şinav miryan e, da ew î ti her tiştî da cihê êkê hebît. Çunku Xwedê pêxwûş bû ku hemî tijiyatiya wî di kesayetiya Mesihî da akincî bibît. Û preka xwîna wî li ser xaçê hatiye rişten, aştiye çêket, wisa preka wî hemî tiştan li gel xwe aş biket, çi li ser erdî bît yan jî li esmanan bît. Hîn jî demekî bi kiryarên xwe yên xerab ji Xwedê dîr kev bûn û bi hizrên xwe dijminên Xwedê bûn. Lêneke Xwedê pileşê Mesîhî yê mirovkanî preka mirina wî hîn li gel xwe aş dikirin, di hewa pîrûz û bêkemasî û bêgazindelnik xwe amade biket. Tenê eger hîn baweriyê da di berdewam bin, et mikum û qayîm bin û xwe şîviya mizgîniya hewa bihîstî lanedin, ewa bû hemî afirindiyên bin esmanî da hatiye ragihandin, ewa ez Pawlos bûyme xizmetkarê wê. Nûke ez dilxweş dibim bi azarên eş pêxemetewet kêşim û tileşê xwe da wan tengaviyên mesîhiyên main ji pêxemen leşê wî ku civaka bawerdarana temam dikim. Li dîpiya erkiyê Xwedê ji pêxemetewa êxistiye stûyê min, ez bû civakê bûme xizmetkar, da bi temamî peyva Xwedê rabgehînim. An ku wê nihîniye rabgehînim ya bi dirêjehiya hemî serdemên berê û ji hemî berevaban hatiye veşartin, lê nûke bû pîrozkiriyên wî hatiye aşkira kirin. Xwedê biryar da bû pîrozkiriyên xwe bidete zanîn ka dewlemendiya mezinahiya wê nihîniye di nav milletên necihî da çend mezin e. Nihênî jî ew e ku mesîh di naxê hewe da ye û ji ber hindê misûger e ku hîn dê di mezinahiya wî da pişikdar bin. Em wî deyne niyasîn, her kesekî pêgehdar dikein û bi hemî aqilmendî her kesekî fêr dikein, da em her kesekî pêgehiştî êkbûna li gel mesîhî da pêşkêş bikein. Ji bo vê çendê esrancê dikeşim, li dîv hêza wî ya et min da bi hêz kar diket bi zewê dikim. Kolosî pişka duyê. Midvê tîm bizanin ku ez çend ji pêxemet hewa û yên law dîkiyayê û hemiyên rîprî ez nedîtîm bi zewê dikim. Armanca min ew e ku ew bihêne handan û di hecekirinê da di êgirtî bin, bi merema hemî dewlemendiya têgihiştina temam, da nihêniya Xwedê bizanin ku mesîh e. Ew ê twî da hemî kencîneyên aqilmendî û zanînê di veşartîne. Ez vê çendê dibêjim da kes bi gotinên xwe ji hewa nexwepînîd. Çunku eger pileşî ez nik hewayê amade nebim, lê bi giyanî ez li gel hewa me, dîtina rekûpêkî û mikumiya baweriya hewa bi mesîhî dilxweş dibim. Ev ji koçewa hewa Xwedan Mesih Îsa qebîl kiriye û solgel wî girêday bijîn. Wî ve rih dahêlay û di avakirî bin û di baweriyê da di mikum bin, her wek ku hîn hatine fêrkirin û bila hîn ji supasîkirinê ser da pirjin. هشیار بن در کس فلسفه که خاپینو کدرو الدیف تیتالین مروفان الدیف هیزن سروشتین و جهانه نل دیف مسیحی هوا دیل نکد چونکه همی تجاتی خدایتیت مسیحی دا یا اکنجیه بشوه که لشکانی هینجید اگبون الگلوی داد کامل بن اوه کو سری همی سرورو دسالات دارانه هر وسط اگبون الگلوی دا این ها تینه سنت کرن سنت کنا نبدست مروفان لی ابجه وکرنا حزین لشی بگنه اوه یا سنت کرنش لای مسیحی و تافیر کرنه هین گلوی ها تینه وشارتن و هر پوه هین الگلوی ها تینه را کرنجی چونکه هوا باوری بشیان خوده یا اوش نف مریان را کری اینا هینج برگنه و سنت کرنا لشی خود مری بون لی خوده هین گلوی وجاندن دمه الهمی گنه هین مبوری وی تو مارا قرین مجبر اول گو رسای دستوری دیجی ما هاتی نویسین وی او تومار بخاچه و بزمار دا و سارا کر سرور و دسالات دارش چک کرن و البرچاوین همیان شرمزار کرن اپریکا خاچه سرکفتن سروان اینا لو ما بلاکست لسر خارن یان وخارن یان جی ججنان یان هیوینی یان شنبیان رخنه الهوا نگرید اوین هنیب تنی سیطاف کن بو تشتن باشاروجه لی یا رستقین مسیحه بلاکست هواش خلات هوا ببهر نکد کسی که واسا کوحش خونزم کرنه و پرستنا فرشته اونده کد و بردوان بحث بینینیت خود کد که به بنیاتی پفدایش لای ذهن خوی لشکانی و او خوب سری و نگرتیه شوی سری همیلش پرکا گه و رهان تیتا پشتوانی کرن و پیگ و تیتا گریدان واسالش ورار دکد و ورار کرنکاش لای خوده و مادم هینگل مسیحی مرینه و شهزن سروشتین و جهان آزاد بوینه ایدی بو چی هین وساد جین هر وکو هینین و جهانه بن بو چه هین ملکه چیوان ریسایان بن؟ دست و ندهی طام نکه دست نکه ریسایان حسا همی فرمان و فرکرنین مرووانه در باره تشتشناف دشنده میتینب کار اینان وان ریسایان سبارت آینداریه که دست کرد و خونزم کرنه و دجواری الگلشی جسر و دیمنه که آقلمندیه یه هی لیترگریه دا البرانبر ترکرنا آرزوی لشکانی چه مفای خونینه کالوسی پشکاسیه افجا اگر هین گل مسیحی شمرنه ها تینه را کرن بزاوی بودشتین سلال بکن الوی جهی یه مسیح لی کول دست راست خودی یاری نشتیه بلا هزر هاول سرتشتین سلال بید نه یل سر عردی چونکو هین مرین جیان هواجی لگل مسیحی لنک خودی ها تی هل گرتن دم مسیح اوی کو جیان هوایا دیار دی بید هینگه هینجی دلگلوی اتمازنهی دا دیار بن اجبر هنده حزن خوین و جهانه بمرینن ده من پیسی، پیچاتی، گر، حزن خراب و چف برساتی کو پتپریسیه. اجبروان تشتان تو رابون خوده یا بسر مروه نگه دار داتید. هواجی دمه که او تشت کرن دمه هینت نافون تشتان داد جیان. لینو که وان همی تشتانش نکخو پاویجن، کرب، تو رابون، کین، بهتان او آخفتنین کرید اوینج داوی هوا درد کبن. دروان اکودو نکن چون که هوا مروه کبن اب کریار نوی وش برخو کریه. او مروینی کریه برخو، اوه تیتا نیکرین الگوروینه آفرینداری خو، داب درستی آفرینداری بنیاسید. توی نیکرنی دا چه جداهیت نو برو نجهی و جهی سنت کری و سنت نکری بر برو سکید بنی و آزادانی نه، لی مسیح همی تشتا و تنف همیان دایا. اف جاهین اوین خوده او حل بجارتین و پیروس کرین و حجه دکیت دلووانی، قنجی، درون بجیکی، دل نرمی و بهم فرهیب کنه برخو. الگل اکودود بهم فره بن، اگر اکی گازندل سر اکی دی هبن، اکودو ببورن، هر وکو خدان هوا بوری، هنجی وصال اکودو ببورن. اتسر وان همیان را حجه که نب کنه برخو، گود کاملیه دا همیتشتان پک وگیره داد. بلد دل هوا دا آشتیا مسیحی حکم داریه بکد، او آشتیا هیم بوی هاتی نگازی کرن، که ببنه اکلش هر وسط سپازدار جیبن. بلا پیو مسیحی بدالمندی خود دل هوا دا آکنجی ببید، هنجی پمی عقلمندی اکو دو فیر بکن و اگهدار بکن زبوران و سرود و سران روحانی بسوبازداریش دلی خوب و خود بسترن هر تشتی هم بکن بگوتن یان کریار بناوی خدان عیسای بکن و پرکاوی سوپاسیا خدای باب بکن گلی جنان کچه و حجی خدانیا هر ایک شوا ملکه چی میره خوبید گلی میران هر ایک شوا حجنا خوب بکن و الگلوان دتوند نبن گلی زاروکان تمی تشتان دا گهدار یا دای کبابین خوب بکن چونکو اواجه رازی بونا خدانیه گلی بابان زاروکین خود توره نکن دا به امید نبن گلی بنیان تمی تشتان دا گهدار یا خدانین خوین و جهانه بکن نپی خزمت یا البرچاوان تیتا کرن ابتنه برازی کرنا مروفان لی ابدالساخی و ترسا خدانی گهداری بکن هر تشتکی هم بکن وساج دل بکن هر وکو به خدانی بیت نبو مروفان چون که هند زانن ده پاداشتی کمیرا تش خدانی ورگیرن جبر که هند خزمتا خدان مسیحید کن. لی نراستی بکر ده سزای نراستی خو ورگیری تو لانگیرینی نه. کالوسی پشکاچاره گلی خدانان داد پروری و یکسانی سردریل گلبنین خوب بکن چون که هند زانن که هواجی خدانکی العصمانی های. السر نویش کرنید بردوان بن و تی داب سپاسی کرنه هشیارت مینن. ات همان دم دا بومجی نویجان بکن دا خودش پیخمت پیام خو درگه هکی بومبکت دا که امنه نیا مسیحی راب گهینین او اجبروی حاتیم از این دان کرن. نویجان بکن که از وینه نیا بزلالی راب گهینم هر وکو پیدویه از بیجم. البرانبری وانیه کجدر وی باوریه نه اب اقل مندی سر دریه بکن و در فتاوی دمی اجدست ندن. بلا آخفنه هوا هر دم یا شیرین و یا بخوی بید دا بزانن که چاو پیدویه هم برسوا هر کسی کی بدن. تخیکوز برای خوشتوی و خزمتکار دلسوز و هفبنیمت ایگبون الگل خدانی دا ده همی تشتان در برای روشامن گهینی ته هوا. من او بووه مبستی هنوارتینک هوا دا هین روشاما بزانن و او دل هوا هان بدد. من او یلگل اونسیموسی برای دلسوز و خوشتوی که ایک شوایه یه هنوارتی او هر دو ده هر تشتکیر ویر ریده داد بو هوا بیجن. ارستارخوس او یلگل مد زندان دا سلاوان هوا دکد. هر واسه مرقس پسمام برناباسی جی اوه در برایوی هوا راسپارده ورگیرتی که اگر هاتنک هواوی قبیل بکن. ایسا جی اوه بجنه یوستو سلامان هوا دکد. دناف اوه گل من بو پاشاتی خوده کاردکن ابتن او سنت گریانه و او ین بوینهان درین من. اپافراز جی سلامان هوا دکد او جی اکش هوایه و بنی مسیحی سایه او هر دم نوی جان اش پخمت هوا خباتید کد. داهین کاملی و پشتراز شمی حزا خوده خوراگر بن. از بوی شهده دیدم که او بو هوا و بو اوین للاودی کیای اوین لحیرا پولیس گلک توستید. نجدار خوشتوی لوقا و دیماز جی سلاوان لحوا دکن. سلاوان لخشکو براین للاودی کیای لنیم فای و جواکا باورداران یا المالاوی کم دبید بکن. پیشتی افنامید نفوا دا تهت خواندن وابکن کل جواکا باوردارین لاودی کیای جی بهت خواندن. هر وسا نامیش لاودی کیای جی هیم بخینن. بجن آرخیپوسی خمخوری و خزمت با یا تشخدانی ورگیتی دایب جه بینید. از پاولوز و سلاوه دست خود نویسم قیدامن بین نبیراخو کرما خود سرهوا بید.